Esituluiro o capítulo a cunhavali. Kovaso yacho damola ungero wakala lokutunda kiru. Wambata peka o sapionjembo leliengeli nene. Yu wakwata o chinyoha chinene haicho onyoha ina yoko shahulu. Onyoha yacho oyo eliapu haiyo satana. Kwenje ungero wokuta okutiokala kelienge onuka yanyamu. Yuwa wimba bonjembo, loku ikiramo, kwenje wosi tikiramo kutika kembivali olofeka, toke onhuluka yalima yapita. Kovaso yacho, okutuluiwa, kwenje okala ngo okatembo kamwe. Noke damola ovyalo, kwenje kovyalo vyacho, kwatumala aba vaihiwa omoko yokutetunula. Damola abo vilelembia vyaba vatropuiwa, Omo vaimbila Yesu ubangi, kwenda vakolera onduko ya suku. Haivo kavafendelele ochinyama. Pamwe chingumanguma chacho, kwenje kavakapiwile ondimbukiso yacho, kovipala vyavo loko vakaavo. Ovo vakwata vali omwenyo, kwenje vavyala kumwe la Kristu onhulukai ya nyama.
Vakwavo vafa, kava kwatele omwenyo toke ohulukai yato ya nyama ya pita. Olio epinduko lya tete. Wopindua epinduko lya tete wasumuluha haye okola. Ovo kufa kwa wali kakutela okuvakwata. Bwai valinga ovitunda vya suku la Kristu. Kwenje vavyala kumwe la ye ohulukai ya nyama. Echi ohulukai yato ya nyama ya pita. Ocho satana akutului wanoke wakayike. Kwenje otunda okukemba olofeka vikasi kalindia kwala okirulieve okutingoge la makoke. Kwenje ovakonga ovita. Kokutendiwa vasoka ndeseke liokalunga. Ovo valonda kwosi kirulieve. Kwenje vangwala ochilombo cholosandu limbo yasoliwa. Pwai ondalu yatunda kilu kwenje yavalia elisi. Eliapu liavakembele. Ya imbiwa vochiva chondalu lofofo. Haimo mukashe chinyama chacho lu profeto wesanda. Kwenje vayambiwa utanya luteke oloneke vienda ngohu kavipwi.
Ocho damola ochalo chinene chiyela lu watumalako. Osiliru vyatira kovasoai. Lapa vikala kapamolehele. Damola vo ababafa, ababanene, Lava batito, batalama kovaso yochalo chacho. Kwenje alivulu anyanyumuiwa. Lelivulu likwavo lianyanyumuiwa, olio elivulu liomwenye. Lava bafa, batetumiwa lovinda vyasoneiwa valivulu, okuti lovilinga vyavo. Okalunga kaicha ava bafa bakalamo. Kufala njembo, vaicha ava bafa bakalamo. Kwenje vosi batetuluiwa omunu omunu dobilinga vyayi. Kovaso yacho kufala njembo vaimbiwa vochiva chondalu. Ochiva chondalu ocho okufa kwa vali. Kwenje umwe ndao nduko yaye kayasangiwile okuti yasonehiwa velivulu lyomwenyo vowimba vochiva chondalu.